Գլուխ 10-րդ. Դիտումներ. Բարբիկենը ակտերևաբար գտել էր արկի շեղման ամենահավանական պատճառը. ինչքան էլ փոքր լիներ այդ պատճառը, այնուամենայնիվ բավական էր արկը իր ուղուց շեղելու համար. Ճակատագրական մի դեպք էր այդ. Խիզախ ձեռնարկումը վիժում էր մի պատահական դիպվածից, և եթե մի որևէ արտակարգ բան չպատահեր, լուստի վրա ընկնելը այլևս անհնար կլիներ. Արդյոք արկը գոնե այնքան մոտիկից կանցներ, որ հնարավոր լիներ պարզել մինչ այդ չլուծված մի քանի գիտական հարցեր. Ահա ինչ դեր գլխավորապես զբաղեցնում հանդուգն ուղևորներին. իրենց ապագա վիճակի մասին մտածել անգամ չէին ցանկանում. Սակայն ինչ կլիներ նրանց դրությունն այդ անհուն տարածության մեջ, մանավանդ որ շուտով օդից պիտի զրկվեին. Մի քանի օրից հետո նրանք շնչահեղձ եղած պիտի ընկնեին անհայտության մեջ դեգերող արկում. Բայց այդ մի քանի օրերը դարեր էին թվում նրանց, և նրանք այդ թանկագին ժամանակը նվիրեցին ուսումնասիրելու լուսինը, որի վրա ընկնելու հույսը արդեն կորցրել էին։ Այդ ժամանակ արկի հեռավորությունը լուստից կլիներ մոտավորապես 200 լյո, բայց նրանց համար այդ հեռավորությունն ավելի մեծ էր, քան երկրի բնակիչների, որոնք զինված էին ուժեղ հեռադիտակներով։ Արկի վրա այդպիսի ուժեղ հեռադիտակներ չկային, և մեր ուղևորները չէին կարող պարզ որոշել լուսնի մակերևույթի մանրամասնությունները։ Նրանք աչքով տեսնում էին միայն հսկա խորությունների ընդարձակ շրջագծերը, որոնք սխալմամբ ծով էին անվանել։ Լեռները անհետանում էին արևի վառ լույսի մեջ։ Լուսնի ամբողջ մակերեսը շողշողում էր հալած արծաթի նման և շլացնում տեսողությունը։ Արկի հեռավորությունը լուստից զգալիորեն նվազում էր։ Նրա շարժման արագությունը թեև նվազել էր սկզբնական արագությունից, բայց և այնպես ճպնթած գնացքների արագությունից 8 կամ 9 անգամ ավելի էր։ Արկը շեղակի ուղղությամբ էր առաջանում, մի բան, որ հույս էր տալիս Արդանին, թե գուցե դիպչեն լուստի սկավառակի մի որևէ կետին։ Նա չէր կարող հաշտվել այն մտքի հետ, թե արկը չի ընկնելու լուստի վրա, և անընդհատ պնդում էր իր ասածը։ Սակայն Բարբիկենը, որ իրազեկ էր հանգամանքներին, հակառակն էր ապացուցում։ «Ոչ, Միշել, ոչ! Լուստի վրա կարող ենք իջնել միայն անկումով, իսկ մենք չենք ընկնում. Կենտրոնաձիգ ուժը մեզ քաշում է դեպի լուսինը, բայց կենտրոնախույս ուժը մեզ հեռացնում է նրանից»։ Այդ խոսքերն ասվեցին այնպիսի համոզիչ շեշտով, որ Միշել Արդանի վերջին հույսը կորավ։ Լուսնի այն մասը, որին մոտենում էր արկը, հյուսիսային կիսագունդն էր, որը լուսնային քարտեզներում ներքևում է լինում, որովհետև այդ քարտեզները ընդհանրապես նկարվում են հեռադիտակների օգտությամբ, իսկ մենք գիտենք, որ դրանք իրերը հակառակ կողմով են ցույց տալիս։ Բերի և Մեդլերի այդպիսի մի քարտեզ այդ միջոցին գտնվում էր Բարբիկենի առջև։ Այդ հյուսիսային կիսագունդը ներկայացնում էր ընդարձակ դաշտավայրեր, որոնց վրա տեղ-տեղ բարձրանում էին մեկուսացած լեռները։ Կեսգիշերին լուսինը լրիվ էր։ Ճիշտ այդ պահին ուղևորները պիտի ոտք դնեին նրա վրա, եթե այդ անսպասելի բոլիդը նրանց չշեղեր ուղիղ ճանապարից։ Ուրեմն, լուսինը հասնում էր այդ կետին ճիշտ այն ժամանակ, որը որոշել էր Քեմբրիջի աստղադիտարանը։ Լուսինը մաթեմատիկական ճշտությամբ գտնվում էր իր մերձակետում և 28-րդ զուգահեռականի զենիթում։ Այդ միջոցին, եթե մի դիտող կանգնած լիներ հսկա Կոլումբիադի հատակին, ուղիղ իր վրա կտեսներ լուսինը։ Եթե թնդանոթի առանցքից մի երևակայական ուղիղ գիծ անցկացվեր, այդ գիծը կանցներ լուստի կենտրոնից։ Շատ հասկանալի է, որ դեկտեմբերի 5-ի լույս 6-ի գիշերը ուղևորները մի րոպե աչք չփակեցին։ Ինչպես կարելի էր քնել, երբ այդքան մոտ էին նոր աշխարհին։ Նրանք երկրի ներկայացուցիչներն էին, և նրանց միջոցով մարդկային ցեղը թափանցում էր մոլորակի գաղտնիքների խորքը։ Մեծ հուզումի մեջ նրանք մի լուսամուտից մյուսն էին անցնում։ Բարբիկենի կատարած դիտումները շատ ճշգրիտ եղան։ Նա օգտվում էր թե հեռադիտակից և թե քարտեզներից։ Լուսնի առաջին դիտողը եղել է Գալիլեյը։ Նրա հեռադիտակը միայն 30 անգամ էր մեծացնում, բայց և այնպես նա հաստատեց, որ լուսնի սկավառակի վրա երևացող բծերը, ինչպես սիրամարգի երկար պոչի վրա սփռված աչքերը, ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ լեռներ։ Նա նույնիսկ չափեց նրանց բարձրությունը և գտավ, որ հավասար են լուսնի սկավառակի տրամագծի 1/20 մասին, այսինքն 8100 մետրի։ Սակայն Գալիլեյը ոչ մի քարտեզ չպատրաստեց։ Մի քանի տարի նրանից հետո Դանցիգի մի աստղագետ, Հևելիուսը, ապացուցեց, որ Գալիլեի թվերը չափազանցված էին, որ լուսնի լեռների բարձրությունը հավասար էր մոտ 6800 մետրի։ Նա կազմեց լուսնի առաջին քարտեզը։ Կլոր և լուսավոր կետերը այդ քարտեզի վրա ցույց են տալիս լեռները, իսկ մուգ կետերը ընդարձակ ծովերը, որոնք իրականում ընդարձակ դաշտավայրեր են։ Հևելիուսը այդ լեռներին ու ծովերին դրեց երկրային անուններ։ Օրինակի համար այնտեղ կան Սինայը Արաբիայի մեջ, Էտնան Սիցիլիայի կենտրոնում, Ալպերը, Ապենինյան լեռները, Կարպատները, ինչպես նաև միջերկրականը, Մարմարածովը, Սև և Կասպից ծովերը։ Այս անունները լուստի լեռների և ծովերի համար շատ անհաջող են։ Ոչ այդ լեռները, ոչ էլ ծովերը իրենց ձևով նման չեն երկրի լեռներին և ծովերին։ Միայն հարավում գտնվող մի ընդարձակ սպիտակ շերտ, որ միացած է ավելի ընդարձակ տարածությունների և վերջանում է սուր ծայրով, մի քիչ նմանություն ունի շրջված հնդկական թերակղզուն։ Հևելիուսի անունները չպահպանվեցին։ Մի ուրիշ քարտեզագիր, ավելի լավ ճանաչելով մարդկային զգացումները, մի նոր անվանացուցակ առաջարկեց, որ ընդունվեց բոլորի կողմից։ Այդ դիտողը Հևելիուսի ժամանակակիցն էր, հայր Ռիչիոլին։ Նրա քարտեզը կոպիտ սխալներով լիքն էր, բայց լուստի լեռներին նա տվեց պատմության նշանավոր մարդկանց և ժամանակակից գիտականների անունները, որը և նրանից հետո ընդունվեց ընդհանուրի կողմից։ 17-րդ դարում ֆրանսիացի աստղագետ Քասինին կազմեց լուստի 3-րդ քարտեզը, որը թեև ավելի խնամքով էր կատարված, սակայն չափերի տեսակետից չէր համապատասխանում իրականությանը։ Սկզբում լույս տեսան նրա մի քանի հրատարակությունները, բայց հետագայում նրա պղնձե տախտակը երկար ժամանակ տպարանում մնալուց հետո վաճառվեց որպես անպետք իր։ Մի ուրիշ ֆրանսիացի մաթեմատիկոս, Լահիրը, կազմեց լուստի քարտեզը 4 մետր բարձրությամբ, սակայն այդ քարտեզը այդպես էլ մնաց և չտպագրվեց։ Նրանից հետո մի գերմանացի աստղագետ, Թոբիաս Մեյերը, 18-րդ դարի կեսերին սկսեց հրատարակել մի հրաշալի քարտեզ, շատ ճշգրիտ, ստուգված չափերով, սակայն նրա մահը 1762 թվականին ընդհատեց այդ նշանավոր աշխատանքը։ Նրանից հետո շատերը զբաղվեցին այդ աշխատանքով, բայց միայն 1830 թվականին Բերն ու Մեդլերը կազմեցին իրենց հռչակավոր Մապա Սելենոգրաֆիկան։ Այդ քարտեզի վրա ճշգրիտ կերպով նկարված է լուսնի սկավառակը, ճիշտ այնպես, ինչպես նրան տեսնում ենք երկրի վրայից։ Լեռների ու դաշտերի ձևերը ճիշտ են միայն կենտրոնում, մնացած հարավային, հյուսիսային, արևելյան և արևմտյան մասերը ներկայացված են փոքրացած ձևով և ունեն անճշտություններ։ Այդ քարտեզը, որի բարձրությունը հաստում է 95 սանտիմետրի և բաժանված է 4 մասի, լուստի քարտեզագրության գլուխգործոցն է։ Այդ գիտականներից հետո կարելի է հիշել գերմանացի աստղագետ Հուլիոս Շմիդտի քարտեզը, Անգլիացի սիրող Ուորեն Դելարյուի և վերջապես Շապյուի և Լկուտ Յուրեի քարտեզը, որ կազմվել է 1860 թվականին զարմանալի ճշտությամբ և հստակությամբ. Բարբիկենի մոտ երկու քարտեզներ կային. Բերի ու Մեդլերի և Շապյուի ու Լկուտ Յուրեի քարտեզները, որոնք նրան պիտի օգնեին իր դիտողությունների մեջ. Բացի այդ, նրա տրամադրության տակ կային հրաշալի ծովային դիտակներ, որոնք հարմարեցված էին այդ ուղևորության համար. Նրանք իրերը խոշորացնում էին 100 անգամ և կարող էին լուսինը երկրին մոտեցնել 1000 լյոից պակաս. Բայց այդ ժամանակ, երբ շուտով հեռավորությունը 120 կիլոմետր էր լինելու, և մի միջավայրում, որտեղ օդը ոչ մի ազդեցություն չէր կարող ունենալ, որովհետև օդ չկար, այդ դիտակները լուսինը կմոտեցնեին ընդամենը մի քանի կիլոմետր։